Radijski roman.
Žerom, klapka, žerom, trije možje v čovnu, da o psu niti ne govorimo. George Harris in pisatelj so končno skupaj v čovnu in na Temzi. Zdaj si morajo le še porazdeliti delo. Kdo bo ostal v čovnu in kdo bo čovn vlekel z vlečno vrvjo? Berem Marjan Bunič. Zdaj, ko sva imela Georgea, sva ga prisilila k delu. Delati seveda ni hotel, tega sploh ni treba posebej praviti. Kakor je pojasnil, je v mestu preživel hude čase. Harris, ki ni ravno tenkočutne narave in ni nagnjen k sočutju, je rekel: "Aha, zdaj boš pa za spremembo doživel hude čase na reki. Sprememba vsakomur dobro dene, spravi se ven." Georgeu vest ni dala, niti Georgeva vest ne, da bi ugovarjal, čeprav je omenil, da bi bilo zanj mogoče bolje, če bi ostal v čovnu in pripravil čaj, medtem ko bi ga midva s Harrisom vlekla. Saj je s pripravo čaja toliko napornega dela, midva s Harrisom pa sva videti utrujena. Vendar je bil najin edini odgovor na to, da sva mu pomolila vlečno vrv, prijel jo je in stopil ven. Vlečna vrv je nekaj zelo čudnega in nepredvidljivega. Potrpežljivo jo zvijaš in paziš na njo, kakor bi zlagal nove hlače. Ko jo 5 minut pozneje pobereš, pa je ena sama grozotna zmešnjava, da se ti kar obrne. Ne bi rad bil žaljiv, vendar sem trdno prepričan, da če bi vzel povprečno vlečno vrv in jo raztegnil čez sredo njive, potem pa ji za 30 sekund obrnil hrbet, bi, ko bi jo spet pogledal, ugotovil, da se je stisnila v kup sredi njive, se zvila in zapletla v vozle, zgubila oba konca in se spremenila v same zanke. In da bi potreboval dobre pol ure sedenja v travi in nenehnega preklinjanja, da bi jo spet razpletel. Takšno je moje mnenje o vlečnih vrveh nasploh. Seveda so lahko tudi častne izjeme, ne rečem, da jih ni. Mogoče obstajajo tudi vlečne vrvi, ki delajo ugled svojemu poslanstvu, vestne, spoštovanje vredne vlečne vrvi. Vlečne vrvi, ki si ne domišljajo, da so kvačkanje in se ne poskušajo v trenutku, ko ostanejo prepuščene same sebi, splesti v prtičke. Pravim, da mogoče so take vlečne vrvi. Iskreno upam, da so, ampak jaz še nisem naletel na nje. To vlečno vrv sem sam vzel v roke, tik preden sva prišla do zapornice. Harrisu ne bi dovolil, da bi se je dotaknil, ker je malomaren. Počasi in previdno sem napravil zanko in jo privezal na sredino, jo zložil na dvoje in narahlo položil na dno čovna. Harris jo je znanstveno dvignil in jo položil v roke Georgeu. George jo je trdno prijel, jo podržal daleč od sebe in jo začel odvijati, kakor bi razvijal zamotane plenice za novorojenčka. Ampak preden je odvil 12 metrov, je bilo vse skupaj še najbolj podobno kakšnemu predpražniku. Zmerom je tako in v zvezi s tem potekajo stvari zmerom enako. Tisti na bregu, ki poskuša razvozlati vrv, misli, da je vsega kriv oni, ki jo je zvil, in kadar človek na reki kaj misli, tisto tudi pove. "Le kaj si hotel narediti iz tega, ribiško mrežo?" Dobro zmešnjavo si spravil skupaj nikaj. "Le zakaj je nisem mogel normalno zviti, trapti tak?" Zagodrnja od časa do časa, ko se muči z njo, jo raztegne na obrežno stezo, teka okrog in okrog nje in poskuša najti konec. Po drugi strani pa tisti, ki jo je zvil, misli, da je vso zmedo povzročil oni, ki jo poskuša razplesti. "Ko si jo vzel v roke, je bilo še vse v redu," ogorčeno vzklikne. "Zakaj pa ne misliš, kaj delaš? Vsake stvari se lotiš tako površno. Tebi bi menda uspelo zavozlati tudi brzojavni drog." In sta tako jezna drug na drugega, da bi kar obesila drug drugega na tisto vrv. Mine 10 minut in prvi zakriči in ponori, poplesuje na vrvi, jo poskuša zravnati, tako da vleče za prvi kos, ki mu pride pod roke. Seveda s tem vozle samo še bolj zadrgne. Potem drugi zleze iz čovna in mu pride pomagat. Drug drugemu sta na poti in drug drugega ovirata, oba grabita za isti kos vrvi in jo vlečeta vsak na svojo stran in se čudita, kje neki se je zataknila. Nazadnje jo le razpleteta, se obrneta in opazita, da je čovn odneslo in da plove naravnost proti Jezu. Za en tak primer vem iz lastne izkušnje. Gori pri Boveniju je bilo nekega precej vetrovnega jutra. Vlekli smo čovn s tokom in ko smo prišli okrog ovinka, smo opazili na bregu dva človeka. Gledala sta se z najbolj zbeganim in nemočno nesrečnim izrazom na obrazih, kar sem jih kdaj videl na človeškem licu, prej ali pozneje. V rokah pa sta držala vlečno vrv. Jasno je bilo, da se je nekaj zgodilo, zato smo malo zavrli in ji vprašali, kaj je narobe. Čovn nama je odneslo, sta ogorčeno odgovorila. Samo toliko sva stopila ven, da bi odvozlala vlečno vrv, ko pa sva svet pogledala tja, ga ni bilo več. In videti sta bila prizadeta zaradi tega vedenja čovna, ki se jima je očitno zdelo podlo in nehvaležno. Našli smo njunega potepina pol milje niže, kjer ga je zadržalo grmovje, in jima ga pripeljali nazaj. Stavit grem, da potem ves teden nista dala tistemu čovnu še ene priložnosti. Nikoli ne bom pozabil prizora, ko sta tista dva človeka hodila gor in dol po bregu in iskala svoj čovn. Na reki vidiš marsikak zabaven dogodek, povezan z vlečenjem. Eden najpogostejših je pogled na dva človeka, ki naj bi vlekla čovn, kako jo urno mahata, zatopljena v živahen pogovor, tretji v čovnu pa ima 100 metrov zadaj za manj upije naj počakata in pobesnelo in obupano maha z veslom. Nekaj je narobe, ali se je snelo krmilo, ali je kavelj zdrknil čez rob, ali mu je odneslo klobuk v vodo in zdaj naglo plove po reki navzdol. Upije jima naj se ustavita, najprej čisto prijazno in vljudno. Hej, majčkeno počakajta, prosim, veselo zakliče. Klobuk mi je padel. Potem, hej, Tom, Dick, kaj nič ne slišita? Tokrat ni več tako zelo ljubeznivo. In potem, hej, vrakvaju pocitraj, buca butasta, hej, ustavita se, pa to sta. Potem skoči na noge in pleše naokrog in tuli, da je čisto rdeč v obraz. Infantički na bregu obstanejo in se mu rogajo in ga obmetavajo s kamenjem, ko ga ona dva vlečeta mimo s hitrostjo 4 mil na uro, on pa ne more ven. Veliko tovrstnih težav bi bilo prihranjenih, če tisti, ki vlečejo, ne bi pozabljali, da vlečejo in bi se večkrat ozrli in pogledali, kako gre onemu v čovnu. Najbolje je, če vleče en sam. Kadar to delata dva, se zaklepetata in pozabita na čovn, ta pa predstavlja tako majhen upor, da ju sploh ne spomni nase. Kot primer za to, kako popolnoma lahko dva obvlečni vrvi pozabita na svoje delo, nama je George pozneje zvečer, ko smo se pogovarjali ob večerji, o tem povedal o zelo zanimivem primeru. On in še trije, je rekel, so nekega večera v zelo natovorjenem čovnu veslali od Maidenheada navzgor in malo nad Cookhamsko zapornico zagledali fanta in dekle, ki sta hodila po stezi za vleko. Zatopljena v očitno zanimiv in živ pogovor. Nosila sta kavelj za čovn, z njega pa je visela vlečna vrv, ki je opletala za njima z drugim koncem v vodi. V bližini ni bilo nobenega čovna, sploh ni bilo nikjer videti nobenega čovna. Nekoč prej je na tisto vrv moral biti privezan kak čovn, to je bilo gotovo. Kaj se je zgodilo z njim, kakšna strašna usoda ga je zadela in tiste, ki so ostali v njem, pa je bilo zavito v skrivnost. Vendar ne je že bila nesreča kakršnakoli, nikakor ni vznemirila mlade dame in gospoda, ki sta vlekla. Imela sta kavelj in imela sta vrv, in po vsej priliki je bilo to vse, kar se jima je zdelo potrebno za njun posel. George je že hotel zavpiti in ju zbuditi, pa ga je ravno v tistem trenutku prešinila bistra misel in tega ni storil. Raje je vzel palico s kljuko na koncu, segel tja in potegnil konec vlečne vrvi k sebi. Naredili so zanko in jo nataknili na svoj jambor, potem pa pospravili vesla, posedli na krmo in si prižgali pipe. In tisti mladenič in mladenka sta vlekla te štiri zagovedneže in težko naložen čoln gor do Merlova. George je rekel, da ni še nikoli videl toliko zamišljene žalosti, strnjene v en sam pogled, kakor takrat, ko je mladi par pri zapornici doumel, da je zadnji dve milji vlekel napačen čoln. George si je predstavljal, da mladenič najbrž ne bi obrzdal jezika, če ga ne bi zadržal vpliv nežne ženske ob njem. Dekle si je prvo opomoglo od presenečenja in ko si je opomoglo, je klesknilo z rokami in preplašeno vprašalo. O, Henry, kje pa je potem tetka? Pa so še kdaj našli staro gospo, je vprašal Harris. George je odgovoril, da ne ve. Še en primer nevarnega pomankanja povezave med tistimi, ki vlečejo in tistimi v čovnu sva videla s Georgem nekoč blizu Waltona. Bilo je tam, kjer se sta za zavleko položno spusti do vode in midva sva taborila na drugem bregu in se razgledovala naokrog. Kmalu se je prikazal majhen čovn, ki ga je neznansko hitro vlekel tovorni konj, na njem pa je sedel zelo majhen fantiček. V čovnu je lenobno in zaspano poležavalo pet možakov, tisti, ki je krmaril, pa je bil videti še posebno miren.
Rad bi videl, da bi potegnil za napačno vrv, je zamrmral George, ko so peljali mimo.
In natanko v tistem trenutku je možak to storil in čovn je treščil v breg s hruščem, kakor bi se razparalo 40 000 platnenih rjuh. Dva človeka, ena popotna košara in tri vesla so takoj zapustili čovn na levi strani in se oprijeli brega, pol drugi trenutek pozneje pa sta se še dva izkrcala na desni strani in obsedela med kavlji in jadri in potovalkami in steklenicami. Zadnji se je peljal še 20 metrov in potem izstopil z glavo naprej. To je menda toliko olajšalo čovn, da je plul dalje veliko laže. Fantiček pa je kričal, kolikor je mogel na glas, in gnal konja v galop. Možaki so se zravnali in se zastrmeli drug v drugega. Šele čez nekaj trenutkov so doumeli, kaj se jim je zgodilo. Ko pa so začeli živahno klicati za dečkom, naj se ustavi. Ampak on je imel preveč opravka s konjem, da bi jih slišal. In gledala sva jih, kako krilijo za njim, dokler nama niso v daljavi izginili izpred oči. Ne morem reči, da so se mi smilili zaradi te nezgode. Pravzaprav si celo želim, da bi vse mlade vedake, ki se dajo takole vleči čovne, in takih je veliko, doletele podobne nesreče. Poleg tega, da sami tvegajo, spravljajo v nevarnost tudi vse druge čovne, mimo katerih se vozijo in delajo zgago. Pri hitrosti, s kakršno drvijo, se sploh ne morejo nikomor umakniti in nihče se ne more umakniti njim, njihova vrv se ti zatakne za jambor in te prevrne ali pa ujame koga v čovnu in ga vrže v vodo ali pa mu sesekla obraz. Najbolje se je krepko ustopiti, jih počakati in jih odbiti z debelejšim koncem jambora. Izmed vseh doživeti v zvezi z vleko pa je najbolj vznemirljivo, če te vlečejo dekleta. A o tem prihodnič. Poslušali ste 13. del romana Žeroma Klapke Žeroma, trije možje v čovnu, da o psu niti ne govorimo. Naslednji epizodi lahko prisluhnete čez teden dni. Vsi deli radijskega romana pa so v našem audio arhivu. Bral sem Marjan Bunič.